เมื่อวันที่11เมษายน2515ต้องกับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลาซึ่ง30นและเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากการบรรยายท่านที่เล่ามาในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปัญหาที่ไม่เหมือนกันในระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรมซึ่งทั้งสองนี้คืออะไรก็ได้กล่าวมาแล้วตามลำดับแต่ผมมีความประสงค์จะให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจนอย่างละเอียดที่สุดยิ่งขึ้นทุกหน้าทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งทั้งสองนี้เพื่อว่าจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นจะสามารถที่จะนำพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักปฏิบัติจะได้ผลจริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นที่ฉะนั้นขอให้คนฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อเข้าใจสิ่งที่มันจะช่วยให้เราทำพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเราที่จะมากได้นี่ด้วยสำหรับปัญหาทางมนุษย์ตัวธรรมนั้นจักมีว่าคนเราเกิดมาทำไมหรือว่าจะไปถึงไหนกันเป็นต้นแต่ส่วนปัญหาทางอารยธรรมนั้นจะไม่มีอย่างนี้ถ้ามันจะมีก็เพียงว่าเราจะกินอย่างไรเราจะนอนอย่างไรเราจะกินอยู่อย่างไรถ้ามันวิเศษยิ่งขึ้นไปทุกทีเท่านั้นก็พอแล้วนี่คือความต่างกันโดยใจความของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้นี่ก็จะเห็นได้จากการชี้แจงในช่างที่แล้วมาว่าอารยธรรมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสี่ที่มันดูยิ่งขึ้นไปที่มันก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นไปจนถึงกับเลยความเป็นปัจจัยสี่กลายไปเป็นอามิตรเหยื่อล่อสินจ้างส่วนทางมนุษย์จะทำนั่นมันไปสนใจเรื่องปัจจัยที่ห้าคือเรื่องสำหรับวิญญาณที่มันจะสูงสุดไปได้อย่างไร และไม่ต้องการจะผูกพันไว้กับปัจจัยเพียงเป็นอยู่อาศัยของร่างกายนี้นี่คือหนทางที่ว่าจะนำไปสู่ใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเมื่อถามว่าเกิดมาทำไมบุตรชนที่มีความหนาของบุตรชนมากที่จะมีความรู้สึกในใจว่ามันเกิดมาเพื่ออามิตรแล้วก็อามิตรทั้งสี่นั่นเองอามิตรทั้งสี่ที่กล่าวมาจากปัจจัยทั้งสี่คือเรื่องการกินการนุ่งห่มการอยู่อาศัยการพ้นจากโรคไข้ไข้เจ็บที่มันต้องการอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างดีที่สุดก็พูดว่าเขาเกิดมาเพื่อความสุขมันเกิดจากปัจจัยทั้งสี่เรื่องนี้ถ้าจะไม่ต้องอธิบายอะไรนักคุณก็อยู่ในเมืองหลวงก็เห็นตำตาอยู่ทุกวันในความเป็นอยู่ทุกคนสำหรับหูหลับตาเพื่อจะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ที่ก้าวหน้าอย่างนี้มันไปตรงในความหมายคำว่าอารยธรรมซึ่งตั้งรากฐานอยู่บนความมักมากในเรื่องกับสิ่งสุดและความเห็นแก่ตัวไม่ต้องเห็นถึงสิ่งอื่นนอกจากความเห็นแต่ตัวจะทีนี้ถ้าเราเลี้ยวดูให้ลึกลงไปถึงธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นธรรมชาติแท้ๆต้องการให้เราอาศัยปัจจัยสี่เหล่านี้อยู่ที่มีชีวิตอยู่เพื่อได้สิ่งอื่นที่ดีกว่านี้ทั้งปัจจัยสี่นี่มันเป็นเพียงอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อขณะเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้แล้วเพื่อจะได้สิ่งอะไรอย่างหนึ่งซึ่งดีกว่านั้นมากก็ให้มองกันหน่อยข้อนี้ให้ง่ายสุดนี่สิ่งที่ว่านั่นก็คือมนุษย์เกิดทำ
คือทำที่จะทำความเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดนั่นเองดังนั้นเมื่อถามพุทธบริษัทที่แท้จริงที่ไม่ใช่เป็นบุตรชนที่หนาเกินไปแล้วก็จะมีคำตอบเป็นอย่างอื่นหรือจะถือว่าเกิดมาเพื่อได้หรือเพื่อดื่มซึ่งอมฤตธรรมหรืออมตะธรรมนั้นเมื่อพวกอารยธรรมจะรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อดื่มเพื่อร่าเริงเต็มที่เพราะว่าเราอาจจะตายเสียในวันพรุ่งนี้ก็ได้สมัครเม้นที่จะกินจะดื่มจะร่าเริงเต็มที่เพราะว่าเราอาจจะตายเสียพรุ่งนี้ก็ได้นั่นสิ่งดีที่สุดของพวกนี้แต่พุทธบริษัทเราต้องการจะได้ดื่ม ซึ่งอมฤตธรรมก่อนแต่ที่จะตายเสียซึ่งยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือวันไหนแต่ว่าต้องการจะได้ชิมได้ดื่มอมฤตธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นจึงถือว่าปัจจัยสี่เป็นเพียงเครื่องประทังชีวิตอยู่เพื่อให้ได้จึงสูงสุดนี้ไม่มีความหมายแห่งความเป็นกามารมณ์คือไม่เป็นอามิตรไอ้สิ่งที่เรียกว่าอามิตรที่เรียกว่าอมฤตธรรมนี่ไม่มีทางที่จะเป็นอามิตรไม่มีทางที่จะเป็นเหยื่อล่อไม่เหมือนเรื่องทางปัจจัยสี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกำชับในเรื่องนี้มากคือให้กินอยู่แต่พอดีให้พิจารณาเห็นปัจจัยสี่ในฐานะเป็นสิ่งที่เผลอเข้าก็เป็นอันตรายเมื่อนั้นให้ระมัดระวังบริโภคปัจจัยสี่เพียงเท่าที่จำเป็น อยากที่ตรัสไว้ว่าจงกินอาหารเหมือนกับกินเนื้อบุตรกลางทะเลทรายหรือว่ากินอาหารเหมือนกับการหยอดน้ำมันที่เผารถเผาเกวียนยังกินเนื้อบุตรกลางทะเลทรายบางคนอาจจะไม่ทราบมันมีเรื่องย่อว่าบิดามารดาพาลูกน้อยๆเดินทางไกลซึ่งต้องข้ามทะเลทรายหลงทางอยู่ในทะเลทรายออกไม่ได้จนอาหารติดตัวนั่นหมดจนทั้งลูกเล็กๆตายลงไปในมือ ก็ยังไม่ข้ามทะเลทรายออกไปได้จึงจำเป็นจะต้องกินเนื้อบุตรด้วยความร้องไห้สั่นครวญเพื่อจะมีชีวิตรอดอยู่ได้สำหรับเดินทางไปให้ตลอดรอดฟังไปได้ลองคิดดูเถอะว่ามันจะกินเนื้อบุตรนั่นลงไปได้ยังอร่อยได้อย่างไรกันเพื่อกินอาหารอย่างน้ำมันหยอดเหล่าเปลี่ยนนั่นก็มีความหมายคล้ายๆกันคือหมายถึงปริมาณที่น้อยก็หยอดน้ำมันเหล่ารถเหล่าเปลี่ยนเพียงเพื่อให้มันลื่นไปได้แค่นั้นไม่ใช่จะต้องอาบให้มันหรือเทลงไปให้มันมากที่สุดแล้วมันจะวิ่งดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นให้ภิกษุทั้งหลายบริโภคอาหารในลักษณะเหมือนกับน้ำมันหยอดเหล่าเกวียน การแรกเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ก็คงจะมีปัญหาบ้าง สำหรับคนที่ยึดมั่นถือมั่นในการกินเพียงแต่ได้กินน้อยหรือกินน้อยเวลาไม่สันเพลนี่ก็ ดูเป็นเรื่องตกอกตกใจความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านขอร้องมากว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีการอยู่ด้วยอาหารวันหนึ่งเพียงครั้งเดียวเถิดถึงต้องมีเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งรวมความแล้วหมายความว่ามันมีความเหมาะสม ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมที่เราไม่ใช่ได้ยินได้ฟังในสิ่งเหล่านี้ ก็มีจิตใจชนิดที่ขี้ขลาดบ้างหรือว่าติดอยู่ในอามิตรบ้างถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อจะกินอยู่ให้ดีที่สุดตามความหมายของเราถึงรู้แต่เรื่องทางวัตถุ ในพุทธบริษัทไม่กินเพียงเพื่อประทังชีวิตให้มีความเหมาะสมที่จะก้าวหน้า ไปตามทางของมนุษย์ที่ถ้ามีการสืบพันธุ์คือมีลูกมีหลานก็เพียงตัวว่าถ้าพ่อมันไม่ได้ดุมอมฤตธรรมทันในชาตินี้ก็ให้ลูกมันได้ดื่มอมฤตธรรมในนามของพ่อมันหรือ เมื่อแม่มันมาได้ดื่มอมฤตธรรมในชาตินี้ก็ให้ลูกได้ดื่มอมฤตธรรมในนามของแม่มัน นี่คือความมุ่งหมายการสืบพันธุ์ของพุทธบริษัทผู้นิยมในมนุษยธรรมแต่ผู้ที่หลงไหลอารยธรรมนั่นลูกมันเป็นเพียงสิทธิผลทางกามารมณ์ของคนที่หลงไหลในอามิตรทั้งสี่ อย่างนี้มันแตกต่างกันนิด การมีชีวิตอยู่ก็ดีการสืบพันธุ์ก็ดี ในระหว่างผู้ที่นิยมมนุษยธรรมกับผู้ที่นิยมอารยธรรมนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญหามันจึงแตกต่างกันในเมื่อตั้งปัญหาขึ้นว่าคนเราเกิดมาทำไม มันเล็งคนละทางคนละอย่างนะคำตอบมันก็ไปกันคนละอย่างละทางผู้ที่ถือมนุษย์จะทำเป็นหลักก็จะต้องตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ ควรจะได้รับมนุษย์ควรจะได้และ สิ่งนั้นก็คือมนุษยธรรมไม่ใช่เกิดมาเพียงเพื่อหลงไหลมัวเมาอยู่กับสิ่งสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และก็มีอยู่เพียงเท่านี้คนเรามันไม่ซื่อตรงกับตัวเองเล่นตลกกับความเป็นมนุษย์ของตัวเอง อยู่อย่างนี้เรื่อยไปดัง ขอให้ทุกๆองค์เนี่ยมีความซื่อตรงต่อตัวเองเป็นเรื่องแรกคือซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตัวเองเป็นเรื่องแรกก่อนแล้ว เรื่องต่างๆก็จะเป็นไปด้วยดีถูกต้องและง่ายดาย อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ต้องถามเราต้องตอบด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ นั่นคือนี่วันนี้พรุ่งนี้ก็พยายามจะถามตัวเองในข้อนี้ให้จริงจังสักหน่อยจะได้รู้ด้วยว่าเรายังไกลจากสิ่งนั้นคือจุดหมายปลายทางนั้นอยู่สักเท่าไรถ้าเราตอบไม่ได้ก็หมายความว่าเรายังไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราตอบผิดก็เหมือนกันเรายังไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง เพราะว่าในมหาวิทยาลัยของพวกคุณไม่เคยสอนว่าเราเกิดมาทำไมหรือพยายามให้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมมันเพียงแต่ให้ทำอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเขากำลังทำกันอยู่ให้ได้ผลดีให้ได้ผลมากให้เร็วๆในเรื่องที่จะเป็นการดำรงชีวิตอยู่แล้วก็ไม่พ้นไปจากในปัจจัยสี่แล้วก็ไม่พ้นไปจากความเจริญเปิดเปิงไปสู่ความเป็นอามิตรทั้งสี่ที่จะให้คนมันจมอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านจึงตอบไม่ได้ดูดีในข้อนี้พิจารณาให้ลึกว่าเรากำลังเป็นฮิปปี้ชนิดหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในปัญหาเหล่านี้ แม้ว่าเราไม่ไว้ผมยาวแต่เราก็มีวิญญาณแห่งความเป็นฮิปปี้อย่างหนึ่งคือดิ้นรนกระสือกกระสนในทางที่จะตามใจตัวเองอย่างไม่มีขอบเขตนั่นจะไม่มีทางแก้ตัวไม่ต้องสูบกัญชาไม่ต้องไหว้ผมยาวนั่นมันเป็นเรื่องที่บ้าถึงจุดเดือด เดี๋ยวนี้ยังเป็นฮิปปี้ที่ยังไม่ถึงจุดเดือดจะมีความมุ่งหมายคล้ายกัน ต้องการอิสรภาพในเรื่องนี้มากในการจะตามใจตัวเองประท้วงในสิ่งที่มาขีดขวางไม่ให้เราได้ตามใจตัวเองคือกิเลสของเราเอง อย่างนี้มันเคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและก่อนพุทธกาล รวมความแล้วก็คือผลของการที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักตัวเองเมื่อไม่รู้จักตัวเองก็ไม่มีทางที่ตอบให้ถูกได้ถึงตอบก็ไม่ถูกตอบไม่ถูกก็รู้ไม่ได้ว่าตอบไม่ถูกนี่ผมจึงขอร้องว่าปัญหาอันแรกที่ต้องตีให้แตกไปนั่นคือปัญหาที่ว่าคนเราเกิดมาทำไมเมื่อหาคำตอบไม่ได้จากมหาวิทยาลัยของพวกคุณก็ต้องมาหาคำตอบเอาจากมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าคือตามโคนไม้ตามกลางดินตามก้อนหินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพบคำตอบข้อนี้ในที่อย่างนี้อย่างที่เคยบอกให้ฟังซ้ำๆซากๆว่าพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเราบวชอุทิศท่านนั่นเมื่อกล่าวอย่างโวหารธรรมดาภาษาชาวบ้านแล้วก็ต้องกล่าวว่าท่านเกิดกลางดินท่านเป็นพระพุทธเจ้ากลางดินท่านตายกลางดินส่วนมากท่านอยู่กลางดินนี่คือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คุณก็นั่งกลางดินมันก็ควรจะถือว่าเป็นการเข้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันมันจะยังขาดอยู่แต่ว่าคุณจะไม่ทำบทเรียน บทเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านทำหรือท่านสอนให้ทำคือ ทำให้พบไปคำตอบที่ว่าไอ้คนเรานี่เกิดมาทำไมอย่าได้พะวงในเรื่องปัจจัยสี่เลย จงมาพะวงในปัจจัยที่ห้าคือธรรมะหรือพระธรรมที่ทำให้รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็เอาให้ได้ในสิ่งนั้นนั่นก็คือปัจจัยที่ห้าที่จะทำความเป็นมนุษย์ให้ถึงขีดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ถ้าสมมติว่าเราจะไปถามพวกที่อยากจะเป็นเจ้าโลกอยากจะครอบครองโลกทั้งโลกว่าเขาเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไร เขาก็คงจะตอบตามความรู้สึกถ้าเขาพูดจริง ก็อยากจะมีอำนาจในโลกเป็นเจ้าโลกเหนือโลกนั่นก็ดีที่สุด สำหรับเขาแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันมีความหมายพิเศษอะไรเป็นเจ้าโลกในลักษณะที่จะกวาดหรือว่าจะกอบโกยเอาปัจจัยสี่มาทำให้เป็นอามิตรทั้งสี่ก็หล่อเลี้ยงตัวหรือพวกของตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คนที่เป็นเจ้าโลกต้องการจะเป็นเจ้าโลกมันก็ทำได้เพียงเท่านี้ต่อให้โลกเทวดาด้วยมันก็ทำได้เพียงเท่านี้ พื่อทำเหยื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกให้มาอยู่ในอำนาจของตัว หรือมากที่สุดจะเพียงว่าเขากำลังอยากจะเป็นผู้จัดโลกเสียใหม่จัดการโลกนี่เสียใหม่ให้โลกนี่เป็นไปตามการปรับปรุงใหม่เราถามเขาว่าเกิดมาทำไมเขาอยากจะจัดโลกเสียใหม่แต่แล้วเขาก็จัดไปในทางที่ให้มันเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปด้วยปัจจัยสี่ที่มันจะเฟ้อจนเป็นอามิตรทั้งสี่ในโลกอีกเหมือนกันเพราะเราหวังพึ่งอะไรไม่ได้จากคนที่ต้องการจะจัดโลกอย่างนี้แล้วเขาก็คงจะมีคำตอบที่ไม่ตรงตามความจริงใจของเขาซึ่งเป็นธรรมดาสามัญที่สุดเหมือนกับพวกเราเวลานี้ทุกคนถ้าถามว่าเกิดมาทำไมเนี่ยมันก็ไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเองก็ตอบอย่างแก้เก้อบ้างแก้หน้าบ้างกู้หน้าไว้ทีก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยตรงกับความรู้สึกในใจจริงๆที่เรากำลังหลงไปในข้อที่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อดื่มเพื่อร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้ใน ใจมันคิดอย่างนั้นแต่มันไม่กล้าตอบอย่างนั้นถ้ามันรู้อยู่ว่าจะถูกหัวเราะบ้าง ก็ตอบไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเขาจะนิยมชมชอบเราการเล่นตลกก็ตัวเองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคที่กำลังมีอยู่ปิดกั้นหนทางที่มนุษย์เราจะ เข้าถึงมนุษยธรรมอันสูงสุดในขั้นสูงสุดได้ ถ้าคนหนุ่มสาวจะถามแฟนของตัวว่าเกิดมาทำไมมันคงจะได้รับคำตอบชนิดที่โกหกโดยไม่รู้สึกตัวว่าฉันเกิดมาเพื่อคุณเนี่ยเพราะว่ามันรักกันมากแล้วมันก็เป็นการโกหกโดยไม่รู้สึกตัวว่าฉันเกิดมาเพื่อคุณ ที่จริงมันเกิดมาเพื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเวทนาฉันมีคุณหรือคุณมีฉันนั่นมันก็เพื่อเวทนาชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงมันเป็นเรื่องของวัตถุหรือทางร่างกายเป็นเรื่องของบุคคลที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม จึงตอบว่าฉันเกิดมาเพื่อคุณหรือคุณเกิดมาเพื่อฉันแล้วก็ไม่ตรงกับความจริง เขาเกิดมาเพื่อไอเวทนาชนิดที่เขาชอบใจของเขาเองมันมีปัญหาที่มันซ่อนกันอยู่เป็นชั้นๆ นั่นคอยระวังให้ดีในการที่จะตอบปัญหาสั้นๆว่าคนเราเกิดมาทำไม ทีนี้จะมาถามเราเองที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่คือคนที่บวชระหว่างปิดภาคนี่คุณก็บวชแล้ว แล้วก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าด้วย แล้วก็ลองถามว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเกิดมาทำไมหรือว่าให้ดีกว่านั้นเราก็ควรจะนึกไปถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราถือว่าเรานี่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านทราบของท่านดีว่าคนเราเกิดมาทำไมท่านทราบของท่านดีแล้วท่านก็ปฏิบัติได้ด้วยคือท่านเกิดมาเพื่อจะเป็นมนุษย์สูงสุด แล้วท่านก็ได้เป็นด้วยคือเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งปัญหารู้ทั้งคำตอบท่านรู้ทั้งผลสุดท้าย ที่ได้รับจริงๆด้วยแล้วเราก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวมีการปฏิญญาว่าอย่างนั้นในวันบวช แล้วเรากำลังมีความมุ่งหมายในข้อที่ว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยอย่างถูกต้องเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์จะให้เราเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเราควรจะทำการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งทั้งสองที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมควรจะเปรียบเทียบกันระหว่างไอ้บุคคลสูงสุดกับสัตว์ที่ต่ำต้อยที่สุดเป็นสมมติว่าถ้าจะถามสุนัขและแมวว่าเกิดมาทำไมถ้ามันพูดได้ก็ลองไปคิดดูเถอะว่ามันจะตอบว่าอย่างไรถ้าไปถามไอ้บุตุชนคนธรรมดาที่น้าไปด้วยความเป็นบุตุชนแล้วก็คนบุตุชนชั้นดีถ้าคนชั้นพระอริยเจ้าขั้นต้นๆจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงจอมพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญหานี่มันคงจะตอบต่างๆต่างๆ ต่างกันอย่างน่าดู มีความสูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับ ตามความรู้สึกของตนทีนี้เราจะโดดมาศึกษามาเรียนมาสนใจในปัญหานี้ตามแบบของพระอริยเจ้าเพื่อมันจะได้สมกันหรือตรงกันกับที่ว่าเราก็บวชเนี่ยสวมเครื่องแบบของผู้ที่ปฏิญญาว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะเดินตามพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไม่มีทางแก้ตัวนี่เรากำลังเดินพระพุทธเจ้าไปตามทางของมนุษยธรรมไม่ใช่ตามทางของอารยธรรมทางวัตถุทางปัจจัยสี่ในโลกเราตั้งต้นด้วยการตอบปัญหาข้อนี้ให้ถูกต้องแล้วก็โดยความรู้สึกที่จริงใจนั้นว่าเรายังไม่ได้สิ่งนั้นแต่เราก็ต้องมุ่งหมายในสิ่งนั้นด้วยความจริงใจอย่าไปหลงไหลวกเวียนอยู่ในสิ่งที่มันทำความเนื่องช้าให้แก่ความเป็นอย่างนั้นนี่ขอให้นึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ตามกำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ตามหรือว่าตามกำหนดกฎเกณฑ์ของบุคคลผู้ที่มีความรู้ถึงที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าก็ตามว่าเราควรจะมีหลักการในชีวิตของเราว่าเราเกิดมาทำไมเดี๋ยวนี้เรามันถูกกักขังในทางจิตทางวิญญาณด้วยอารยธรรมแผนใหม่ที่กำลังหลงไหลกันอย่างหลับหูหลับตา มันเป็นอวิชชามันเป็นเครื่องกักขังเป็นกำแพงหนาทึบแวดล้อมให้รู้จักแต่อะไรๆในวงกำแพงนี้เท่านั้น มันเป็นที่น่าอับอายสำหรับผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะถูกกักขังในทางวิญญาณชนิดนั้น นั้นก็ต้องต่อสู้ต้องแหกคุกเป็นผู้ที่ถูกกักขังแล้วก็แหกคุกออกไปได้นี่เป็นการเดินตามพระพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลแรกที่แหกคุกของอวิชชาออกไปได้ท่านตรัสอย่างนั้นไม่ใช่ผมว่าเองท่านเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายกระเปาะฟองของอวิชชาออกมาสู่แสงสว่างได้นี่ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งเล่มแรกเราคุณไปอ่านดูจะพบคำพูดชนิดนี้
ือทำลายคุกของอวิชชาออกมาได้เป็นคนแรกนอกนั้นเป็นสาวกมันก็เดินตามออกมา มันเกิดมาเพื่ออย่างนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อลุ่มหลงอยู่ในกระเป๋าฟองไข่ของอวิชชาไม่เห็นแสงสว่าง ของมนุษยธรรมก็ ถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยอามิตรของอารยธรรมแทนใหม่ซึ่งมีแต่ความเสื่อมทรามทางจิตใจยิ่งขึ้นทุกทีจนโลกนี้ไม่น่าดูไม่น่าอยู่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น แล้วก็ยังหลงกันอยู่อย่างนั้นแหละแทนที่จะแก้ไขในทางตรงกันข้ามมันกลับหลงไหลตะบันไปในทางที่ว่าจะเป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นแม้ว่าในรูปอื่นแต่มันก็ไม่เพิ่มไปจากความเป็นอย่างนั้นคือความที่จะจมอยู่ในคุกในตารางเครื่องกักขังของวิญญาณอยู่อย่างนั้นเองทีนี้เมื่อเราพบว่ามันเกิดมาทำไมโดยแท้จริงแล้วก็จะพบทันทีว่าเราก็จะต้องทำความถูกต้องในปัญหาอันเกี่ยวกับมนุษยธรรมและอารยธรรมให้มีความถูกต้องที่กลมกลืนกันไปในอารยธรรมมันเป็นเรื่องของร่างกายความก้าวหน้าในเรื่องทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายไอ้มนุษยธรรมมันเป็นความก้าวหน้าในเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ไม่เนื่องกันอยู่กับกายที่จะแยกออกไปได้จากไอ้ส่วนหนึ่งต่างหากทีนี้คนเราคนหนึ่งมันมีทั้งเรื่องทางร่างกายและเรื่องทางวิญญาณเรื่องนี้บางท่านก็เคยได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านที่ผมเคยอธิบายมามากแล้วว่าเรามันต้องแยกเรื่องทางกายทางจิตทางวิญญาณออกจากกัน และปัญหามันยุ่งยากเพราะคำพูดที่มนุษย์บัญญัติขึ้นไม่ตรงกันมนุษย์ที่รู้จักแต่เรื่องอะไรก็พูดบัญญัติแต่เรื่องนั้นนั่นพระเจ้ารู้เรื่องไกลไปจากที่มนุษย์ธรรมดารู้ท่านมีคำพูดอย่างของท่านเราเลยฟังไม่ถูกเช่นคำว่าเรื่องทางวิญญาณเป็นต้นคนเดียวนี้เอาเรื่องที่เขาเรียกกันในเรื่องจิตนั่นนะจนเรื่องโรคจิตเนี่ยกลายเป็นเรื่องทางวิญญาณจะเรื่องทางวิญญาณจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นมันไปไกลกว่านั้นแล้วไม่มีคำพูดที่จะพูดไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดี ผมจนปัญญาเลยใช้คำว่าทางวิญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่ง เรื่องหรือว่าหลักเกณฑ์ที่จะทำให้ไม่ฟั่นเฟือหรือจะกันลืมได้ดีเพราะนั้นก็มีอยู่อย่างหน้าหัวในคำพูดของพวกเราก็มีคำว่าโรคทางกายและโรคทางจิตที่คำพูดในภาษาธรรมะในพระไตรปิฎกมันก็มีคำพูดว่าโรคทางกายและโรคทางจิตเพียงสองอย่างเหมือนกันไม่มีโรคไม่มีคำว่าโรคทางวิญญาณหรอกเนี่ยผมก็บอกให้ทราบตรงๆอย่างนี้ว่าในภาษามนุษย์เราธรรมดาชาวบ้านนี่ก็มีเรื่องโรคทางกายและโรคทางจิตโรคทางจิตก็ส่งโรงพยาบาลอีกชนิดหนึ่งที่ในพระคัมภีร์เนี่ยของพุทธบริษัทเราก็มีคำว่าโรคทางกายและโรคทางจิต แต่โรคทางจิตนั่นมันไม่ใช่โรคทางจิตอย่างที่คนที่นี่พูด โรคทางจิตของพระพุทธเจ้าหมายถึงกิเลสคือโลภะโทสะโมหะมันเลยเป็นกันทุกคนไม่ยกเว้นใคร นอกจากพระอรหันต์พวกเดียวเป็นโรคทางจิตกันทั้งนั้นส่วนโรคทางกายนี่ก็คือโรคที่จะต้องไปหาหมอตามธรรมดานี่ โรคประสาทโรควิกลจริตหรือโรคอะไรเหล่านี้เอามาเป็นโรคทางกายหมดเพราะมันเนื่องด้วยมันสมองเท่านั้นไอ้โรคทางจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตมันที่แท้มันก็เป็นโรคทางกายคือมันเนื่องด้วยมันสมองระบบประสาทเท่านั้นไม่ใช่ทางจิตชนิดที่มันอีกระดับหนึ่งนั่นแหละเป็นเหตุให้ผมต้องหาคำอีกคำหนึ่งมาใช้เรียกโรคชนิดนั้นว่าเป็นโรคทางวิญญาณก็จะได้คำว่าโรคทางจิตเนี่ยมาใช้อย่างที่คนธรรมดาเขาใช้กันอยู่แต่ในนี้การค้นคว้าในทางจิตทางโรคจิตของแพทย์โรคจิตบางกลุ่มนั้นมีการค้นพบใหม่และไม่ยอมบัญญัติว่ามีโรคทางจิตแล้วก็มีแพทย์กลุ่มนั้นไม่ถือว่ามีโรคทางจิตอย่างที่เชื่อกันมาแต่การก่อนก็คือเป็นโรคทางกายอย่าเรียกว่าโรคจิตก็มันไม่ใช่เรื่องโรคทางจิตมันเป็นเรื่องโรคทางระบบกายที่มันเนื่องกันอยู่มันซับซ้อนกันอยู่ทางระบบสมองหรือประสาทก็เลยว่ามีแต่โรคทางกายทฤษฎีนี้ก็ไปใหม่มากเป็นยังไม่ยอมรับกันทั่วไปแต่ก็กำลังมีผู้ยอมรับมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าไอ้โรคที่มนุษย์เคยเรียกกันอยู่ในโลกนี้ว่าโรคทางกายหรือโรคทางจิตมันก็จะกลายเป็นโรคเดียวกันคือโรคเกี่ยวเนื่องกันกับกายในโรคทางจิตก็เหลือไว้สำหรับไอ้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกถึงยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ตราบใดก็เรียกว่ายังมีโรคทางจิตอยู่ตราบนั้นแต่ผมขอเรียกว่าโรคทางวิญญาณเพื่อเข้าใจง่ายๆกับคนธรรมดาที่พูดกันอยู่ในบ้านเราเวลานี้โรคกายไปโรงพยาบาลทางกายโรคจิตไปโรงพยาบาลทางจิตโรคทางวิญญาณไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องทางกายทางจิตทางวิญญาณคำพูดมันสับสนกันอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามาแยกให้ชัดว่าเรื่องทางจิตถ้าแท้ทางวิญญาณถ้าแท้นั่นมันเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวธรรมไอ้เรื่องทางกายกับเรื่องทางจิตชนิดที่มันเนื่องอยู่กับกายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของไอ้อารยธรรมนี่เช่นเรารักษาโรคประสาทได้มีโรงพยาบาลรักษาไอ้โรคที่จะแก้ไอ้โรคจิตได้เนี่ยมันก็ไม่พ้นไปจากที่จะเป็นเพียงอารยธรรมของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมที่เป็นเรื่องสูงสุดทางจิตทางวิญญาณ ตอนนี้เราก็มีปัญหาสองอย่างนี่คือเราคนทุกคนมีปัญหาทางกายกับทางวิญญาณเพราะว่าเพราะคนเรามันมีทั้งร่างกายและทั้งจิตใจประเภทที่เรียกว่าวิญญาณ เป็นเรื่องทางความคิดความเห็นทางสติปัญญาอันนี้เรียกว่าเรื่องทางวิญญาณ ถ้าใช้คำที่ใช้เป็นหลักอยู่ในเวลานี้ก็หมายความว่าเอาเรื่องไอ้ทางฟิสิกส์กับทางเมนทัลนี่มารวมกันเป็นเรื่องทางฝ่ายกาย เอาเรื่องทางสปิริตชวลแม้แต่สปิริตชวลอิสุมหรือสปิริตชวลลิตี้ก็ตามเป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณไปหมดก็เลยได้เพียงสองเรื่องเรามีปัญหาสองเรื่องนี้กันอยู่อย่างที่จะหลีกไม่พ้นเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตาม เราจะเข้าใจผิดหรือจะเข้าใจถูกก็ตามปัญหานี้มันยังคงมีอยู่แก่เราตลอดเวลาเพื่อจะแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงไปก็ต้องแก้ให้มันถูกวิธีคือให้มันสัมพันธ์กันไปด้วยดีระหว่างเรื่องทางกายกับเรื่องทางวิญญาณนี่แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงกันให้ดีระหว่างสิ่งทั้งสองคือมนุษยธรรมกับอารยธรรมตามความหมายดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องอารยธรรมมันก็จำเป็นที่จะต้องมีเพราะมันหยุดนิ่งไม่ไ ธรรมชาติมันไม่ยอมให้หยุดนิ่งมันก็ต้องก้าวหน้ามันหยุดนิ่งไม่ได้ในการก้าวหน้าทางอารยธรรมทางเกี่ยวกับปัจจัยสี่เพื่อร่างกายเพื่อวัตถุนี้มันก็ต้องก้าวหน้า เรื่องทางจิตฝ่ายวิญญาณเรื่องมันก็ต้องก้าวหน้ามันทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันไอ้ธรรมชาติมันก็บีบบังคับไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งคงที่หรือตายตัวหรือที่เรียกว่านิจจังมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องไหลเปื่อยเรื่อยเปื่อยไปเป็นอนิจจังเป็นเพอร์พิชวลฟลักคือว่ามันไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อย ทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณเดี๋ยวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์ทำผิดให้มันก้าวหน้าวิ่งเพื่อพลาดไปแต่เรื่องทางร่างกายหรือทางวัตถุคือทางอารยธรรมเลยละเลยเรื่องมนุษยธรรมสำหรับมนุษย์นั้นซึ่งมันผิดความประสงค์ธรรมชาติหรือจะถูกความถูกกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ถูกไปในทางที่ทำให้ยุ่งธรรมชาติมันมีความแน่นอนตายตัวทำผิดกฎมันก็ยุ่งทำถูกกฎมันก็เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราไม่รู้แล้วก็ทำผิดโดยไม่รู้สึกตัวมันก็ยุ่งโลกนี้มันยุ่งจนแก้ไม่ถูกคือเพิ่มวิกฤตการณ์อย่างร้ายแรงมากขึ้นมากขึ้นก็ทำผิดในข้อที่ว่าไม่ทำความสมดุลหรือความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองคือวัดอารยธรรมและมนุษยธรรมเราจะเรียกสิ่งทั้งสองนี้ว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นคัลเจอร์ก็ได้แต่มันเป็นคัลเจอร์ที่แยกทางกันเป็นทางฝ่ายวัตถุหรือร่างกายเรียกว่าอารยธรรมคัลเจอร์ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องเรียกว่ามนุษยธรรมยังไปไกลอีกมากที่เรายังที่คนสมัยปัจจุบันนี้ไม่สนใจ ถ้าเขารบกันไปพลางแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ทางไอ้คัลเจอร์นี่กันไปพลางให้ถูกต้องโลกนี้ก็จะต้องดีกว่านี้เพื่อจะหยุดวิกฤตการณ์ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบนี้แล้วมันโกหกด้วยที่ว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแก่กันและกันมันแลกเปลี่ยนความหลอกลวงทางวัฒนธรรมแก่กันก็มันต้องการจะเอาเปรียบกันอยู่เสมอเขารบกันกลางแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันกลางเขาพูดว่าอย่างนั้นแต่ว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่วัฒนธรรมที่จะช่วยมนุษย์ได้คือความก้าวหน้าในทางวัตถุที่จะทำให้มนุษย์ลำบากยิ่งขึ้นทุกทียิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งก้าวหน้ามันก็ยิ่งลำบากยิ่งขึ้นทุกทีไอ้ความรู้ทางปรมาณูหรือทางอวกาศทางนิทวะมันก็จัดเป็นวัฒนธรรมได้แต่มันทางวัตถุยิ่งแลกเปลี่ยนกันข้าวมันก็ยิ่งเจริญมันก็ยิ่งทำโลกให้ยุ่งซะนั่นต้องแลกเปลี่ยนในธรรมะในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมพูดไปพูดมามันก็วกไปหาเรื่องศาสนาซึ่งคนทุกคนในโลกหาว่ามันเป็นเรื่องคือพระเต็มทีไอ้เรื่องที่มันจะช่วยโลกได้นะมันกำลังถูกหาว่าเป็นเรื่องคือพระเต็มทีคุณก็อาจจะมีความคิดชนิดนี้แวบไปแวบมาก็ได้ยังสงสัยข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาก็ได้ แต่ผมคิดเรื่องนี้มาเป็นเวลา 30-40 ปีแล้วยิ่งมีความแน่ใจยิ่งเห็นทุกทีว่าวัฒนธรรมแขนงนี้แขนงจิตวิญญาณนี่มันช่วยมนุษย์ได้ แต่ว่าคนก็ไม่สนใจที่จะเข้าใจหรือจะแลกเปลี่ยนกันถ้ารบกันพลางแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแขนงนี้กันพลางโลกก็จะหยุดวิกฤตการณ์ลงไปจนเป็นโลกที่มีสันติเดี๋ยวนี้มันได้แต่ความหวังหรือจะเป็นความฝันของหนูที่จะลูกพรวนไปผูกคอแมวมันยังห่างไกลจากความสำเร็จแต่อย่างไรก็ดีเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ก็กำลังพยายามทำให้ดีที่สุดที่จะเข้าใจสิ่งที่มันเป็นความจริงของมนุษย์เราหรือของธรรมชาติ นี่คือความสมดุลหรือความถูกต้องในการที่สัมพันธ์กันระหว่างเรื่องทั้งสองคือเรื่องทางฝ่ายวัตถุ กับเรื่องทางฝ่ายวิญญาณ ซึ่งในที่นี้เรามาระบุเอาวัฒนธรรมทางฝ่ายกายนี่เป็นอารยธรรมวัฒนธรรมทางฝ่ายวิญญาณก็เป็นมนุษยธรรมเพื่อทำให้มนุษยธรรมกับอารยธรรมมันสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ผมจึงย้ำแล้วย้ำอีกโดยอุปมาที่จำง่ายๆว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวหรือวัวสองตัวที่เทียมด้วยควายสองตัวนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ คือเรื่องการไถนาขอเล่าเรื่องนี้อย่างซ้ำๆซากๆไม่กลัวว่าใครจะเกลียดเมื่อพูดซ้ำๆซากๆไอ้เรื่องการไถนานี่มันเป็นวัฒนธรรมอันแรกเมื่อสอบสวนดูปรากฏว่าคำว่าคันเจอร์นี่นะคำนั้นเป็นชื่อของไถนา มาจากไอ้ชื่อของไถนาในสมัยที่มนุษย์แรกละทิ้งจากความเป็นมนุษย์ยุคหินมาเป็นมนุษย์ยุคทำการเพาะปลูกแล้วก็เริ่มทำสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้นคือไถสำหรับไถนาได้ก็คืออันนั้นเป็นคันเจอร์อันแรกของมนุษย์มันคันเจอร์นั้นเป็นคำที่ใช้สำหรับไถนาในครั้งแรกของมนุษย์ที่รู้จักไถนาไอ้ไถนาการไถนานี่มันคู่เคียงกันมากับมนุษย์ไม่รู้กี่หมื่นปีหรือยังแสนปีแสนปีก็ได้นี่การไถนานี่เมื่อวิวัฒนาการเต็มที่ในยุคหนึ่งก็ไถด้วยสัตว์สองตัวคือวัวสองตัวหรือควายสองตัวก็มีอย่างนี้มาจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ก่อนที่รถแทรกเตอร์จะเข้ามา มันไถนาด้วยวัวหรือควายสองตัวแล้วคุณอย่าเข้าใจผิดคิดเอาง่ายๆว่าควายสองตัวนั่นมันเหมือนกันเนี่ย ถ้าจะคิดอย่างนั้นคุณยังประมาทมากหรือผมพูดตรงๆก็ว่าอย่างโง่มากที่ไม่รู้ความลับของเรื่องควายที่ไถนาอยู่สองตัวนั่นควายสองตัวนั่นมันต่างกันอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับจะตรงกันข้ามนั่นไงตัวหนึ่งเป็นควายโง่ตัวหนึ่งเป็นควายฉลาดเขาเรียกควายตัวที่หนึ่งหรือควายตัวต้นนั่นแหละต้องเป็นควายที่ฉลาดพร้อมหน่อยก็ได้แล้วควายตัวที่สองนั่นเป็นตัวโง่คือตัวที่จะมีกำลังแรงที่จะลากไปต้องเขาเอาตัวอ้วนๆใหญ่ๆมีแรงมากเรียกว่าตัวปลายหรือตัวที่สองชื่อนี้ไม่สำคัญแล้วเอาข้อเท็จจริงที่ว่าในควายสองตัวนั่นมันทำหน้าที่คนละอย่างตัวหนึ่งฉลาดทำให้คำสั่งของไอ้เจ้าของควายที่ถือคันไถอยู่นั่นนะสำเร็จได้คำสั่งมันออกไปแต่ควายตัวที่หนึ่งแค่นั้นนะให้มันหยุดหรือให้มันเลี้ยวหรือให้มันดันหรือให้มันอะไรก็ตามใจมันออกคำสั่งแก่ควายตัวที่หนึ่งสนใจตัวที่สองมันเดินแต่พึ่งก็แล้วกันหลับหูหลับตาเป็นควายโง่เดินแต่พึ่งในมีแรงก็แล้วกันท่านบอกว่าหยุดนั่นนะควายตัวที่หนึ่งมันหยุดไอ้ตัวที่สองมันยังเดินอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลี้ยวสิเนี่ยเรียกว่ามันทำหน้าที่ตัวหนึ่งฉลาดตัวหนึ่งมีแรงเนี่ยมันเป็นความลับอันหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น ที่ชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันแหละเป็นความก้าวหน้า มันต้องเทียมด้วยควายสองตัวตัวหนึ่งมันสำหรับร่างกายไอ้ตัวหนึ่งมันสำหรับวิญญาณหรือจิตใจ มันต้องมีไอ้สิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายให้เป็นผาสุกและมีสิ่งหนึ่งสำหรับจิตหรือวิญญาณที่จะให้ฉลาดและรุ่งเรือง ษย์เราเลยต้องการสิ่งสองสิ่งนี้ตัวนี้ก็เห็นอยู่ชัดว่าเราก็มีไอ้ควายตัวที่สองเป็นควายถือควายเปลี่ยวกันเสียหมดไม่มีควายตัวที่หนึ่ง คือเรื่องทางจิตทางวิญญาณเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็เรียกชื่อตรงกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ว่า spiritual enlightenment enlightenment คือแสงสว่าง spiritual ทางวิญญาณนี่อย่างหนึ่ง ที่อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องทางวัตถุทางเนื้อหนังทางร่างกายนี่เรากำลังเรียกกันว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีทุกแขนงเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายทั้งนั้น แต่เราก็สนใจแต่เรื่องเทคโนโลยีไม่สนใจเรื่องสปิริตชวลเอนไลท์เมนต์ตอนนี้พวกฝรั่งชักจะมองเห็นแล้วว่ามันทำผิดแล้วทางตะวันตกก้าวหน้าแต่เรื่องเทคโนโลยีทางตอนออกก็เคยเจริญรุ่งเรืองด้วยไอ้ spiritual enlightenment แล้วก็ค่อยๆทิ้งเสียไปตามก้นฝรั่งมาลงไหลแต่เรื่องเทคโนโลยีเหมือนฝรั่งทางตะวันตกเพราะฉะนั้นทั้งตะวันออกและทั้งตะวันตกเมื่อไปลุ่มหลงเรื่องเทคโนโลยีกันหมดไอ้สิ่งที่เรียกว่า spiritual enlightenment มันก็เลยสาบสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจากมนุษย์นี่คือเรื่องธรรมะในศาสนาของทุกศาสนากำลังสาบสูญไปเหลือแต่ซากหรือเปลือกนอกจะมาใช้เป็นอุปกรณ์ทางการเมืองหรือทางเทคโนโลยีไปเสียอีกนี่โลกทำผิดมากหรือน้อยคุณไปคิดดูสิ ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งตอนออกเราเจริญด้วยแสงสว่างทางวิญญาณ จะเห็นได้ว่าทุกศาสนามันมีกำเนิดทางตะวันออกไอ้ทีมปาเลสไตน์ที่เกิดศาสนาคริสเตียนมุสลิมนั่นก็ยังต้องจัดไว้ฝ่ายตะวันออกไม่ได้อยู่ริมแดน นั่นแสงสว่างทางวิญญาณนี่มันเป็นสมบัติของตะวันออก เทคโนโลยีนั่นมันเป็นสมบัติของตะวันตกเราเคยมีสิ่งที่ดีกว่าเขาถ้าเกิดกว่าเขาซึ่งสุดกว่าเขาเราก็ทิ้งเสียไปตามก้นเขา คือไปหลงไหลในเรื่องเทคโนโลยี อย่างนี้มันทำผิดเกิน 100% ไม่ทำความสมดุลกันในระหว่างสิ่งทั้งสองท ั้งพลังที่ลืมตาก่อนมันก็จะย้อนมาหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างทางวิญญาณ spiritual enlightenment เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราค่อยตามก้นเขาต่อไปอีกก็จะเป็นของเดิมหรือสมบัติเดิมของเรา ถ้าเราทำพลาดในเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่ฝรั่งก็จะมาสอนพุทธศาสนา นี่ระวังให้ดี ผมกำลังต่อต้านในเรื่องนี้ที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้สอนพุทธศาสนาคือการสว่างในทางวิญญาณ ยังเราไปบูชาฝรั่งถึงขนาดให้ฝรั่งมาเป็นผู้สอนศาสนาให้แต่เราแล้วมันก็คิดดูเลยว่ามันหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นความล่มละลายในทางฝ่ายวิญญาณของพุทธบริษัท เดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปในรูปนั้นก็ได้ถ้าเรายังนับถือตะวันตกเป็นครูบาอาจารย์ไปเสียหมดเมื่อตามก้นในทางเทคโนโลยีถึงที่สุดแล้วมันก็จะวกมาหาเรื่องทางวิญญาณ แล้วมันก็น่าอับอายขายหน้าที่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันนี้มาแต่ก่อนเนี่ย กลับต้องไปตามก้นเขาในเรื่องเดียวกันนี่อีก เพราะว่าไม่รู้เรื่องชีวิตต้องเตรียมด้วยควายสองตัวให้มันถูกต้องนั่นเองมันมีทางถูกต้องมันแล้วเราละเลยเสียทิ้งเสีย จะต้องเอามาคิดกันใหม่นี่เราก็บวชเข้ามาในร่มเงาของพระพุทธเจ้าจะ ต้องดูในเรื่องนี้ดีๆอย่า ให้ภิกษุสามเณรนี่จะต้องไปอาศัยหนังสือทางพุทธศาสนาที่ฝรั่งเขียนกำลังเขียนผิดๆเรื่องกรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องนิพพานได้เราก็โง่หลับหูหลับตาไม่รู้จากวิธีที่จะคือเรื่องนี้ถูกต้องจากพระไตรปิฎกของเราเองมันน่าสงสารที่สุดเลยภาวะที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ในระหว่างพุทธบริษัทเรากับความเจริญแผนใหม่ต้องขอให้ระมัดระวังให้ดีให้ทำความถูกต้องในเรื่องนี้คือความพอเหมาะพอดีสำหรับมนุษย์คนหนึ่งในการที่จะมีเรื่องทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ ข้อนี้ผมก็อยากจะให้นึกถึงควายสองตัวอีกนั่นแหละไอ้ควายสองตัวนั่นไม่ใช่มีแรงเท่ากันตัวต้นกับตัวปลายแล้วก็ทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน ควายตัวต้นกับควายผอมๆก็ได้แต่มันฉลาดฟังคำสั่งรู้จักฟังคำสั่งปลายตัวปลายอ้วนล่ำแข็งแรงก็พอมันทำหน้าที่คนละอย่างแล้วมันก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีไอ้มนุษย์ธรรมกับอารยธรรมในปริมาณที่เท่ากันมันเท่ากันไม่ได้ เพราะมันทำหน้าที่คนละอย่างไม่มีทางที่จะวัดว่าให้มันเท่ากัน50-50รวมกันเป็น100อย่างนี้ไม่ได้ ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เกิดทำต้องมีหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมมีสัก20-30%สำหรับพอหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะโตตามก้าวหน้าในทางมนุษย์เกิดทำถ้าสิ่งที่เรียกว่าวัตถุหรือเนื้อหนังมันก้าวหน้าแล้วทางจิตใจมันจะถูกกลบเกลื่อนถูกกลบไปเลยมันจะไม่ก้าวหน้ามันอย่าได้หลงอย่างกินดีอยู่ดีจงยึดมันเป็นเรื่องกินอยู่แต่พอดีเปิดโอกาสให้มันมีเนื้อที่มากสำหรับความก้าวหน้าในทางจิตใจทางวิญญาณเช่นเดียวกับเรื่องควายสองตัวนั่นอันหนึ่งมันต้องมากไปทางวิชาความรู้ในทางแสงสว่างที่จะนำชีวิตไปนี่ส่วนที่หล่อเลี้ยงร่างกายเป็นอยู่ได้นี่มันก็เลยน้อยเช่นกินอาหารแต่พออยู่ได้ตามพระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าไม่ได้ชั้นเพลนแล้วจะลุกไม่ไหวจะ เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องชั้นเพลนกันนะ เป็นเรื่องเอกภัตติโกวันหนึ่งมีอาหารเพียงคนเดียวเพราะในอาหารวันหนึ่งเพียงคนเดียวนั้นยังไม่ใช่ให้ฉันอิ่มท้องว่าเผื่อเพลนเผื่อค่ำ ให้ฉันคล่องให้หิวอยู่สัก3-4 คำ 4-5 คำหลักปฏิบัติต้องภิกษุผู้จะปฏิบัติธรรมให้ฉันอาหารหิวคล่องไว้4-5 คำแล้วให้กินน้ำให้อิ่มด้วยน้ำทดเชย4-5 คำที่ไม่ได้กินไม่ใช่ว่ากิน10 คำอิ่มพอดีอิ่มอึดพอดีให้เว้นแค่4 คำเหลือ6 คำกินน้ำแทน นั่นแหละเป็นพอดีสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมอันนี้อย่างนี้ต่างหาก ไม่ใช่ว่าให้ไอ้เรื่องทางกายทางฝ่ายวัตถุนั้นมันขึ้นมา 100% ด้วยกันนะกับไอ้เรื่องทางจิตใจ ส่วนเรื่องทางจิตใจนั่นมันรับหน้าที่สูงสุดครับหน้าที่สูงสุดคือจะพามนุษย์ไปหาจุดหมายปลายทาง มันเป็นหน้าที่ที่สูงสุดและกว้างขวางส่วนทางร่างกายนั่นเพียงแค่น้ำมันหยอดเราเกวียน ให้มันลื่นไปได้กินอาหารให้มีร่างกายพอเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็แล้วกันส่วนเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่นให้มีมากจุดที่จะมากได้ฉะนั้นในสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ธรรมนั่นจะต้องมีปริมาณมากมีเนื้อที่มากไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมนั่นมีแต่น้อย ไม่ถึง 100% ในเมื่อมนุษย์จะทำจะต้องมีกันหลาย 100% เดี๋ยวนี้แล้วมันกลับกันเสียไปบูชาอารยธรรมเนื้อหนังจนเลยลืมไม่ให้เนื้อที่แกไอ้มนุษยธรรมทางจิตทางวิญญาณมันกำลังเต็มอย่างนี้อยู่ทั้งโลกถ้าจะไปโทษใครก็โง่หลับหูหลับตาไปโทษพระเจ้าไปโทษศาสนาโทษธรรมะว่าช่วยมนุษย์ไม่ได้ไอ้ส่วนที่มนุษย์มันโง่ตัวเองทำผิดต่อศาสนาหรือต่อพระเจ้านี่ไม่มองเห็นท่านมีการโกหกหลอกลวงออกชื่อพระเจ้าออกชื่อศาสนาในสนามรบตอนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือธรรมะหรืออะไรในสนามรบ ก็กลายเป็นในการหลอกลวงเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะว่าแม้แต่พระเจ้าก็ยังถูกหลอกลวง ธรรมะก็ถูกหลอกลวงศาสนาก็ถูกหลอกลวงดังนั้นในความที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่เทียมด้วยควายสองตัวมันมีไม่ได้มันมีแต่ถูกควายเปลี่ยวดำทมึนตัวเดียวลากพาทูลู่ทูกลางไปลงเหวลงอะไรไปตามเรื่องของมันคือตามเรื่องของเทคโนโลยี ยิ่งก้าวหน้าไปตามลำพังมันก็เป็นโลกที่ยุ่งยากลำบากแล้วก็สังกลายเป็นนรกในโลกปัจจุบันนี้ อย่างที่เห็นกันอยู่เรารู้เรื่องนี้ในฐานะเป็นข้อเท็จจริงเราจะทำได้เท่าไรอย่างไรเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งผมไม่ได้พูด ผมพูดแต่ว่ามันกำลังมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้กับมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี้ต้องยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยุคอื่นที่แล้วมาหรือไกลๆไปในทางอดีตแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นห่วงถ้ามันผิดกันอยู่ในรูปนี้เรื่อยไปมันก็ถึงไอ้สภาพที่เรียกว่ามิคสัญญีที่เราพูดถึงกันแล้วมาตอนหัวค่ําเนี่ยในการที่เทียมชีวิตด้วยควายเปลี่ยวโง่ที่สุดเพียงตัวเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้มันต้องเทียมไปด้วยควาย2ตัวแล้วก็ให้ถูกตัดส่วนให้สัมพันธ์กันให้มันเป็นไปได้แล้วก็อย่าลืมว่าไอ้ปัญหาที่แท้จริงคือตัวความทุกข์นั่นมันเป็นเรื่องแห่งทางจิตทางวิญญาณไอ้ความทุกข์ทางร่างกายนั่นน่าหัวเราะนะมันเป็นเพียงความลำบากบ้างเท่านั้นเองไอ้ความทุกข์ทางร่างกายนะถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่มีอาหารจะกินนะมันเป็นเพียงความลำบากบ้างเท่านั้นเองไม่ควรจะเรียกว่าความทุกข์ไม่ควรจะมีเกียรติในเรียกว่าความทุกข์ไอ้เรื่องความทุกข์เป็นเรื่องทางจิตใจล้วนมันจะเกิดมาจากอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของทางฝ่ายวิญญาณล้วนที่เป็นตัวความทุกข์ส่วนนอกนั้นเป็นเพียงความลำบากบ้างเท่านั้นเองแต่เราก็เรียกว่าความทุกข์ถ้าไม่มีข้าวจะกินก็เรียกว่าความทุกข์หรือมีโรคภัยไข้เจ็บก็เรียกว่าความทุกข์แต่ผมจะเรียกมันว่าเป็นเพียงความลำบากบ้างแค่นั้นเองไอ้ความทุกข์แท้จริงมันอยู่ที่จิตที่ยึดถือหรือจะยึดถือว่าความไม่มีข้าวจะกินหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นของเราเข้ามันจึงจะมีความทุกข์ ความทุกข์ที่แท้จริงเป็นเรื่องทางวิญญาณแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยความก้าวหน้าในทางร่างกายหรือทางเลื่อนนั้นมันต้องแก้ด้วยความก้าวหน้าในทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายธรรมะ มันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างน่าหัวที่สุดคือมีคนถามว่าถ้าท้องมันหิวหิวแล้วจะต้องการธรรมะไปทำไมกันหรือว่าถ้าท้องมันหิวกอดกอดอยู่แล้วธรรมะมันจะมีประโยชน์อะไรหรือว่าเขาจะไปแสวงหาธรรมะได้อย่างไรถ้ามันท้องมันหิวอยู่คนอย่างคนพวกหนึ่งมันถามปัญหาอย่างนี้ก็ อยากจะถามว่าเมื่อมันอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วทำไมมันยังมีความทุกข์ชนิดที่หิวเป็นเปรตอยู่เล่า เมื่อมีกินมีใช้ร่างกายสบายดีมีอนามัยดีกินจนท้องจะแตกอยู่แล้วทำไมมันยังมีความทุกข์เหลืออยู่เล่าคือมันมีความหิวทางวิญญาณซึ่งเป็นตัวความทุกข์ที่แท้จริงนั่นคนที่เป็นเศรษฐีเป็นอะไรก็ตามใจกระทั่งเป็นเทวดามันก็ยังมีความทุกข์นั่นคนที่รู้จักเรื่องปากเรื่องท้องจะพูดว่ามันยังหิวอยู่มันไม่ต้องการธรรมะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรือว่าถ้ายังหิวอยู่มันต้องการธรรมะไม่ได้มันไปเอาธรรมะไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกเหมือนกันถ้าเอาธรรมะมาได้นั่นแหละมันจะแก้หิวได้หรือมากที่สุดแต่ธรรมะมันก็จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้มันจะช่วยทำให้มีอาหารกินได้ในที่ไม่มีอาหารกินเพราะมันโง่ไม่รู้จักหากินความโง่ไม่รู้จักหากินนั่นก็คือการที่มันขาดธรรมะชนิดหนึ่งระดับหนึ่งทั้งสิ่งที่เรียกธรรมะมันมีให้ทุกระดับทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงของปัญหาคนจนไม่มีอาหารจะกินก็มีการขาดธรรมะในระดับหนึ่งคือธรรมะที่เป็นความฉลาดในการทำมาหากินอย่างนี้เขาก็เรียกว่าธรรมะรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เพราะมันโง่ขาดความฉลาดในการที่จะป้องกันรักษาร่างกายให้ดีให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอนามัยซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นธรรมะทั้งนั้นมันธรรมะต้องมีเข้ามาทุกระดับทุกระดับทุกระดับจนถึงระดับสูงสุดถ้าความทุกข์อันแท้จริงนั้นเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอย่าไปคิดว่าถ้ายังหิวอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะรับธรรมะได้หรือไม่ควรจะต้องการธรรมะแต่ความหิวนี่มันจะหิวอยู่เรื่อยแล้วความหิวทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นแรงกว่าสำคัญกว่า เป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นมหาเศรษฐีเป็นก็ยังมีความหิวเหมือนกับเปรตอยู่คือหิวในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณถ้าเขาดับความหิวอันนี้ได้แม้แต่ชาวนาที่ทำนาเหงื่อไหลใครย้อยมันก็มีความสุขเพราะมันมีความหิวทางวิญญาณ ในความหิวทางร่างกายนี่มันแก้ได้ง่ายแต่ความหิวทางวิญญาณเนี่ยมันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะแก้ได้นี่มันต้องพึ่งสติปัญญาต้องบุคคลชั้นพระศาสดาท่านเราป้องกันที่ทีแรกว่าให้ชีวิตนี้มันถูกเทียมด้วยควายสองตัวควายตัวหนึ่งมันจะแก้หิวทางฝ่ายร่างกายควายตัวหนึ่งมันจะแก้หิวในทางฝ่ายวิญญาณแล้วมันก็หมดความหิวมันคือหมดความทุกข์ทั้งสองประการเนี่ยมนุษย์ที่สมบูรณ์ถึงความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นอย่างนี้ได้จริงก็เรียกว่าพระอรหันต์ได้ทันทีที่ระบบร่างกายนี่เราไม่ต้องการให้มันมากเกินความจำเป็นให้มันลำบากสมมติว่าถ้าเรามีเรือนเล็กๆอยู่แต่พอดีมันก็ไม่ลำบากในการที่จะอยู่หรือจะรักษาถ้าเขาให้เราอยู่ไอ้ตึกหลังใหญ่ยาวเฟ้ยนี่เราเพียงแต่ทำความสะอาดมันก็หมดเยี่ยวหมดแรงแล้ว เพราะมันเกินจำเป็นมันจะต้องมีปัจจัยสี่ในอัตราที่พอเหมาะสมเท่านั้นยันเกินความจำเป็นมันจะได้ไม่มีภาระในที่จะเก็บรักษาไอ้สิ่งที่มันเกินจำเป็นเ นี่ยมันจึงจะมีเวลามีโอกาสมีกำลังมาจัดการกับเรื่องทางฝ่ายจิตหรือทางฝ่ายวิญญาณให้มันถึงที่สุดนี ่ถ้ามันมีผลทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณถึงที่สุดแล้วนั้นในทางฝ่ายร่างกายมันไม่ต้องการอะไรกี่มากน้อยถ้าเราจริงกินอาหารอย่างกินเนื้อบุตรกลางทะเลทรายหรือน้ำมันหยดเราเปลี่ยนได้เราอยู่โคนไม้อยู่กระท่อมร่างอยู่ถ้ำอยู่อะไรได้ตามที่พระเจ้าท่านขอร้องเรามีจีวรเพียงเท่านี้ถึงหนุ่มผมเพียงเท่านี้ก็พอแก่ความต้องการยารักษาโรคก็หาเอาได้ง่ายๆตามธรรมชาติเพราะว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเหลือเกินถ้าเราอยู่อย่างถูกต้องตามหลักของธรรมะโดยเฉพาะในพุทธศาสนาจะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเหลือเกิน พร้อมนี้ไม่มีโรคทางวิญญาณโรคทางกายทุกชนิดมีมูลมาจากโรคทางวิญญาณโง่จึงทำผิดให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือว่ามันนอนไม่หลับมันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลมันก็เป็นโรคทั้งหลายที่กำลังเป็นกันอยู่ในโลกนี้เวลานี้หลายสิบชนิดนับตั้งแต่โรคประสาทโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆมันมาจากการทำผิดในทางฝ่ายวิญญาณคือเป็นคนที่อยู่ด้วยความวิตกกังวลหิวเป็นเปรตอยู่ทั้งหลับและตื่นมันเป็นโรคทางวิญญาณแล้วมันก็เป็นโรคทางร่างกายนี่อะไรมากมายถ้ามันมีความถูกต้องทางวิญญาณไม่เป็นโรคทางวิญญาณแล้วมันก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งคนสมัยพระพุทธเจ้ามีอายุยืนตั้ง80ปีตั้ง100ปีตั้ง120ปีไม่มีโรงพยาบาล พวกโยคีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้สิ่งที่มีอยู่ตามพื้นดินเนี่ยบำบัดไปได้เพราะโรคมันน้อยเล็กน้อยโรคท้องอืดกินขี้เถ้าขี้เถ้าอะไรก็ได้กินก็แล้วหายท้องอืดแต่ว่าโยคีไม่มีทางที่เป็นโรคท้องอืด เพราะมันในจากละกินของอร่อยเหมือนคนสมัยนี้แม้ที่เป็นพระเป็นเนร มันก็ทากละกินจนเป็นโรคท้องอืดไปกินขี้เถ้าก็แล้วกันมันหายได้ คุณรู้ไว้เสียด้วยว่าในวินัยในพระไตรปิฎกเนี่ยบัญญัติยาสำหรับภิกษุไว้คือว่ามูดคูดขี้เถ้าและดิน มูดคือปัสสาวะของคนหรือสัตว์คูดคืออุจจาระของคนและสัตว์ขี้เถ้านี่ขี้เถ้าธรรมดาและก็ดินนี่ ถ้ารู้จักใช้ถูกวิธีก็จะบำบัดโรคภัยไข้เจ็บถ้าที่เกิดแต่มนุษย์ผู้เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามเรื่องทางจิตทางวิญญาณแล้ววินัยก็อนุญาตไว้เลยว่าสิ่งทั้งสี่นี้ไม่ต้องประเคนคุณหยิบกินได้เลย เรื่องเกี่ยวกับการประเคนเนี่ยระบุไว้ชัดอย่างนี้ส่วนเรื่องน้ำมันน้ำใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลนั่นนั่นเภสัชที่นั่นนั่นเภสัชสำอางอย่างนั้นต้องประเคน อายุยาโดยเฉพาะนั้นก็มีพูดถึงเหมือนกันมันเป็นกรณีพิเศษน้ำมูดดองผลสมอผลสมอดองเป็นน้ำมูดมันก็เป็นเรื่องน้ำมูดอยู่นั่นแหละนั่นจะเป็นยาพิเศษของวันพระชิตวันบวชเราก็ได้รับบอกอนุสาสว่าปูติมุตตะเพสัจฉังนิสาจะประพัชชาทันเตยาวชีวังสาโหกรณีโยแล้วก็เล่นตลกทั้งนั้นไม่เคยเห็นว่าคุณเนี่ยขนขวายในเพศสัตว์เห็นปานนี้เลย ไม่อยากรู้ว่าให้มันมากเกินกว่าเหตุว่าเราเป็นอยู่อย่างภิกษุที่ถูกต้องในพุทธศาสนาแล้วจะมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างจะผอมบ้างจะอะไรบ้างมันไม่จริงยาเป็นโรคทางวิญญาณแล้วก็จะไม่เป็นโรคทางร่างกายมันจะเหลืออยู่น้อยไม่ถึง 1% ไม่ต้องกลัวต้องมีนั่นมีนี่เนี่ยมากมายนี่เรามันทำผิดแล้วมันอ่อนแอลงไปทุกทีทุกทีเพราะเป็นโรคทางวิญญาณแล้วเป็นโรคทางร่างกายมากมายเนี่ยบ้านเรือนจึงต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีการปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้มียุกมียาเต็มไปหมดแล้วมีโรงพยาบาลที่ต้องเรียกใช้ได้ทันท่วงทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความหลงไหลโดยไม่รู้ตัวทำปัญหาให้มากและให้เวลามันหมดไปแต่เรื่องทางร่างกายแค่นั้นก็ความผิดทำผิดของมนุษย์นั่นเองมันก็ถลำลึกไปในเรื่องปัญหาทางฝ่ายร่างกายไม่สิ้นสุดเนี่ยธรรมะไม่เกิดขึ้นศาสนาช่วยอะไรไม่ได้พระเจ้าตายแล้ว มันก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาในระหว่างที่บวช1เดือนนี่ผิดภาคเนี่ยอุตส่าห์ทำความเข้าใจเรื่องอย่างนี้เสียเร็วๆต่อไปจะได้ไม่หลงมากนักให้ชีวิตนี้เทียมด้วยควายสองตัวมีความสัมพันธ์กลมกลืนกันดีในระหว่างสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกับอารยธรรม ปัญหาของวัฒนธรรมสองแขนงนี้ไม่เหมือนกันปัญหาทางมนุษยธรรมมันจะมีว่ามนุษย์เกิดมาทำไมคนจะได้อะไรส่วนปัญหาทางอารยธรรมมันจะมีไปในทำนองที่ว่าเราจะกินเดี๋ยวนี้อย่างไร เราจะดื่มเดี๋ยวนี้อย่างไรเราจะร่าเริงกันเดี๋ยวนี้อย่างไรมันต่างกันอยู่อย่างนี้เนี่ยสรุปความหัวข้อในวันนี้ก็ว่าปัญหาที่ไม่เหมือนกันระหว่างมนุษย์เตียธรรมกับอารยธรรมเนี่ยดูสิไอ้นกร้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนาฬิกาของเราก็เที่ยงเสมอแล้วเมื่อพอวันที